Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Lubomír Rebek.
Taliansko. Taliansko má nového veľvyslanca pri Svätej stolici. Je ním Antonio Zanardi Landi, ktorý sa pri príležitosti nástupu do svojej funkcie stretol so Svätým otcom. Vo svojom príhovore uviedol, že je pre neho veľkou cťou odovzdať jeho svetosti poverovacie listiny, ktorými ho talianský prezident ustanovil veľvyslancom Talianskej republiky pri Svätej stolici a pokračoval.
Pre mňa ako reprezentanta Talianska je to veľké privilégium a veľká hodnota v duchu drahocenného vzťahu, ktorý nie je len vzťahom susedstva a spolupráce Ríma a ústredných vládnych orgánov univerzálnej cirkvi, ale akýmsi dôvernejším vzťahom, ktorý sa počas storočí vytvoril na jednej strane medzi cirkvou, jej aktivitami a jej magistériom a na druhej strane talianským ľudom. Napriek tomu, že tento vzťah bol niekedy trochu protichodný, nikdy nebol pociťovaný ako odsudzený či dokonca ľahostajný.
Nový veľvyslanec ďalej spomenul, že je rád, že jeho oficiálne vymenovanie prišlo v deň sviatku svätého Františka z Assisi, patrona Talianska. Ako pokračoval, nepokladá to len za zhodu náhod, ale ako mimoriadne povzbudzujúce gesto voči jeho osobe. Ďalej spomenul myšlienku druhého Vatikánskeho koncilu o vzájomnej nezávislosti a autonómii štátu a cirkvi, niektoré otázky medzinárodnej politiky, svetovej ochrany pred terorizmom, zbraní hromadného ničenia, globalizácie, ochrany životného prostredia, využívania prírodných zásob a klimatických zmien. Antonio Zanardi Landi sa narodil 24. mája 1950 v talianskom Udine. V roku 1974 ukončil štúdium práv. Odvtedy pôsobil prevažne ako diplomat ministerstva zahraničných vecí, ako sekretár pôsobil v Otave, ako konzul v Teheráne, ako veľvyslanec v Belehrade, sekretár v Londýne, naposledy ako sekretár ministerstva zahraničných vecí. Je ženatý a má 3 deti.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Napísal list štátnemu sekretárovi kardinálovi Tarčíziovi Bertónemu ako svojmu vyslancovi pre oslavy 90. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyjadril v ňom túžbu, aby pútnikom návšteva svätého miesta pomohla uchovať si v duši zmysel pre každodenné milosrdenstvo. Svätý otec dúfa, že oslavy vo Fatime povedú k obnoveniu duchovného života a k svedectvu viery.
Kardinál Bertone vycestuje do Portugalska v dňoch 12. až 13. októbra a v prvý deň návštevy sa zúčastní posviacky nového chrámu Najsvetejšej Trojice. Zaujímavosťou je, že katolícky kostol, ktorého výstavba stála 70 miliónov eur, projektoval grécky architekt pravoslávneho vierovyznania Alexandros Tombazis. Umelecká výzdoba je dielom otca Ivana Rupnika, ktorý je aj autorom výzdoby kaplnky Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci Svätej stolice. V chráme sa nachádzajú sochy Jana Pavla II., Pavla VI. A biskupa Joseho Alvesa Correia da Silva.
Taliansko. V dňoch 21. až 23. októbra organizuje komunita svätého Egídia a neapolská arcidiecéza medzinárodné stretnutie a deň modlitby za pokoj s hlavnou témou Svet bez násilia, dialog medzi náboženstvami a kultúrami. Stretnutie sa organizuje pri príležitosti 21. výročia od historického Svetového dňa modlitby za pokoj, ktorý vyhlásil pápež Ján Pavol II.
Ide o jedno z najväčších svetových stretnutí roka v rámci dialógu medzi najväčšími svetovými náboženstvami spolu s predstaviteľmi kultúrneho, verejného, európskeho a svetového života. V 16 diskusných fórach sa bude hovoriť o rozdielnosti kultúr ako základnom kľúči pre odbúravanie konfliktov spoločnosti pre svet bez násilia.
21. októbra sa stretnutia zúčastní aj pápež Benedikt XVI. Bude celebrovať svätú omšu na námestí Piazza Plebiscito a stretne sa tiež s účastníkmi stretnutia, medzi ktorými bude aj ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolomej I., Arcibiskup Canterbury Rowan Williams, hlavný izraelský rabín Jona Metzger či rektor univerzity Al-Hazar v Egypte Ahmad Al-Tayeb.
Austrália. Svetové dni mládeže nie sú pretekmi alebo iba medzikultúrnym stretnutím či príležitosťou na nadviazanie nových priateľstiev. Je to predovšetkým čas pre obrátenie, pre stretnutie sa s Bohom a zdieľanie dobrej zvesti s ostatnými. Príprava podujatia teda musí byť predovšetkým duchovnou záležitosťou, nie otázkou organizácie a logistiky. Uviedol to arcibiskup Sydney kardinál George Pell v príhovore k Austrálčanom a mladým ľuďom z iných krajín, ktorí sa chystajú na 23. Svetové dni mládeže v najväčšom meste kontinentu od 15. do 20. júla 2008.
Podľa kardinála možné organizačné ťažkosti pri zvládnutí asi 500 000 pútnikov by nemali viesť k nervozite, ale k prístupu, ktorému nechýba viera v Božiu prozreteľnosť. Jedno z požehnaní, ktoré získame z tohto podujatia, je to, že nám dá skutočného Boha, pripomenie nám učenie Krista, Božieho Syna, a prinesie duchovné hodnoty na verejnú spoločenskú scénu, uviedol George Pell.
Taliansko. Musíme skúmať spôsoby, akými hovoriť o Panne Márii, aby sme podporovali dialog medzi kresťanmi. Uviedol to Silvano Maggiani, ktorý stojí na čele pápežskej teologickej fakulty Marianum pri príležitosti Medzinárodného mariologického sympózia, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ríme.
Jeho základnou témou je motto Mária v ekumenickom dialógu na západe. Ako upresnil otec Maggiani, podujatie je organizované s úmyslom zvážiť problémy týkajúce sa prijatia výskumu, existujúceho v katolíckych kruhoch a definovať nové horizonty výskumu týkajúceho sa učenia o Panne Márii spôsobom, ktorý podporuje dialóg medzi kresťanmi.
Vatikánske observatórium v týchto dňoch hostí špičkových svetových astronómov v rámci konferencie o formovaní a vývoji diskových galaxií za účelom lepšieho poznania prirodzenosti vesmíru. Viac ako 200 účastníkov z 26 krajín od 1. do 5. októbra zdieľa nové poznatky a objavy, ktoré sa udiali od posledného podobného podujatia v roku 2000.
Ako uviedol riaditeľ observatória jezuitský páter José Funes, tohoročná konferencia pritiahla pozornosť najlepších odborníkov, pretože Vatikánske observatórium je prestížnou inštitúciou a Svätá stolica je na tomto astronomickom poli veľmi dobre zapísaná. Vedci dúfajú, že získanie jasnejšieho obrazu o vývoji blízkych galaxií prispieje k odhaleniu tajomstiev o charaktere tých vzdialenejších.
Rumunsko. Európsky parlament vydal vyhlásenie, ktorým nariadil rumunskej vláde chrániť katedrálu svätého Jozefa a odsúdil stavbu 19-poschodového mrakodrapu, ktorý by mal stáť iba 9 metrov od katedrály. Rumunsko sa nachádza v seizmickej zóne, takže v prípade zemetrasenia hrozia katedrále, ktorá je vzácnou historickou pamiatkou, obrovské škody. Navyše materiál, z ktorého má byť postavená, už viackrát v minulosti nevydržal podobný nápor. Dokument zároveň odsúdil nedostatočný postoj rumunskej vlády k ochrane tejto historickej pamiatky.
Od roku 2007 je Rumunsko členom Európskej únie. Preto musí dodržiavať pravidlá, ktoré v nej platia, vrátane povinnosti chrániť kultúrne bohatstvo. Prezident krajiny Traian Bazescu a starosta hlavného mesta obhajujú plán stavby mrakodrapu, projektovaný americkou spoločnosťou Millennium.
Posledným bodom nášho programu je štvrtkový komentár. Dnes to bude úvaha hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika.
Počas 3. ekumenického zhromaždenia v rumunskom Sibiu bolo veľa príležitostí spoznať krajinu, kultúru i ľudí. Tí, ktorí do Rumunska cestujú častejšie, mi zhodne tvrdili, že po vstupe do Európskej únie ide obnova krajiny a jej ekonomika raketovo dopredu. Centrá miest sa menia na nepoznanie. Stačí však výjsť von, kúsok mimo stredu mesta a obraz sa radikálne mení. Chudoba bila do očí. Keď som sa rozprával s miestnymi, zistil som, že nezarábajú ani štvrtinu z toho, čo priemerný Slovák. Silno s tým kontrastoval stred mesta. V baroch a na uliciach sa zabávala Golden Kids, zlatá mládež. Najmodernejšie oblečenie, drahé bary. Práve v tejto atmosfére ma zaujal pohľad na dve mladé dievčatá. Bol stred týždňa, dievčatá mohli mať 15-16 rokov. Videl som ich, ako vybehli z gymnázia a niekam sa ponáhľali. Občas aj pobehli. Po chvíli som ich stratil z dohľadu. Mal som namierené do nádhernej pravoslávnej katedrály. Zostal som prekvapený, keď som po vstupe do chrámu zbadal obe dievčatá. Jedna stála pri ikone Krista Spasiteľa, druhá pred ikonostasom. Obe boli pohrúžené do modlitby. Po nej zapálili sviecu, napísali na kúsok lístka svoje prosby a pomalým krokom sa vracali späť do školy. Neviem, či sa modlili za písomku, svoju lásku, alebo za niečo iné. No na prvý pohľad bolo vidieť, že sú v chráme doma a že nemajú problém prežívať svoju vieru. O malú chvíľu ich v chráme vystriedala mladá rodinka. Prvý vbehol malý chlapec. Aj na jeho gestách bolo vidieť, že do chrámu chodí pravidelne. Po ňom si uctili ikonu otec a mama. Čím dlhšie som zotrvával v katedrále, tým viac mladých ľudí som videl do nej prichádzať. Zaiste, boli tam aj starší. Ale práve prirodzená prítomnosť mladých ľudí ma pozitívne prekvapila. Sibiu je mestom viacerých kresťanských cirkví. Za ten čas som navštívil kostoly a chrámy šiestich z nich. Pozitívom bolo, že i po ukončení ekumenického stretnutia zostávala väčšina z nich otvorená po celý deň. Ľudia prichádzali a modlili sa. Adorovali pred bohostánkami, postávali pred ikonami, vložili dlane do rúk. Ako mi však povedal arcibiskup z Bukurešti a predseda konferencie biskupov Rumunska, monsignor Ioan Robu, dnes žiaden z biskupov nevie presne povedať, koľko má v diecéze veriacich. Podľa sčítania obyvateľov je 2 milióny katolíkov z celkového počtu 21 miliónov obyvateľov. Avšak veľmi silno ovplyvňuje demografiu emigrácia. Vo farnostiach zostávajú starí ľudia a deti. Takmer celá stredná generácia odišla do zahraničia za prácou. Veľmi veľa farností behom niekoľkých rokov rapídne zostárlo. Začínajú sa stále viac rozpadávať rodiny. Ak je jeden z manželov dlho mimo domova, odráža sa to aj na rodinných vzťahoch. A práve preto vysielajú do zahraničia kňazov, aby robotníkov držali po duchovnej i morálnej stránke. U nás na Slovensku sme prežili opäť zaujímavý mesiac. Okrem billboardu, o ktorom sa veľa hovorilo a popísalo, sme zažili aj prejavy tzv. Umenia, ktorého protagonistky si pomýlili umenie s trestným činom. Ich slová zneli ako výkrik do tmy. Ak chceme zaujať, musíme šokovať. Odhliadnúc od závažnosti činu, ktorého sa nahraním a zverejnením svätej spovede dopustili, mi ich bolo úprimne ľúto. Výkrik vnútornej prázdnoty človeka, ktorý stratil Boha. V tomto prípade žial doplnený i o prázdno v hlave. Za pozitívny krok považujem tohtoročné vyhodnocovanie grantov, ktoré konferencia biskupov Slovenska rozdeľovala na základe mediálnej zbierky, ktorá sa koná v našich farnostiach vždy na 7. veľkonočnú nedeľu. Tento rok posudzovala komisia 65 projektov. Rok čo rok sú kvalitnejšie a je ich stále viac. V tomto roku sa rozdeľovali granty v celkovej výške viac ako 3 milióny korún. Podporu získalo 23 projektov z oblasti filmu, televízie, rozhlasu, počítačovej animácie, internetu a agentúrneho spravodajstva. Ak by sme mali odprezentovať kvalitnú prácu, ktorá sa v katolíckych médiách za čas konania tejto zbierky už podarilo vykonať, boli by to zaiste dlhé hodiny. Chcem aj touto cestou poďakovať každému z vás, drahí poslucháči, ktorí ste prispeli hoci i tou najmenšou sumou. Ak sa totiž naše dary dajú dohromady, vytvárajú možnosti podpory pre tých, ktorí sa za nás všetkých snažia o šírenie evanjelia a pravdy prostredníctvom mass médií. Prajem vám zo srdca veľa síl a pohľad naplnený nádejou. Máme na ňu plné právo.
Milí poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.